Šīs nedēļas nogalē ir Latvijas Nacionālās bibliotekas jubilejas svinību kulminācija un kā viens no tādiem vērienīgākajiem notikumiem ir izstādes neredzamā bibliotēka atklāšana. Un man šķiet, ka tiešām tāda lieliska ceļamaize ir bijuši šai izstādē Anda Tevis veidotie raidījumi, raidījumu cikls, kas stāsta par daļu no šīm te neredzamajām bibliotēkām. Kas tev pašai ir bijis tas interesantākais un pārsteidzošākais strādājot pie šī projekta?
Atbildēšu gluži egoistiski. Man bija ļoti aizraujoši vasara. Šis raidījuma cikls sākās maijā, viens raidījums mēnesī, augustā mēs noslēdzām kopumā 6 raidījumu, kas arī ir atkārtojumā noklausām Latvijas Rādio mājaslapā atsevišķā rubrikā. Un man ļoti patīk tas, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka paskatījās uz savu jubileju no mazliet negaidīta skatu punkta. Proti, šīs neredzamās bibliotēkas, tās ir bibliotēkas, kas savulaik Latvijā ir reizēm pat gadsimtiem ilgi mērtiecīgi krāts un ar mīlestību veidots, un šobrīd tās ir neredzamas, tās vairs nepastāv. Jo toreizajā Latvijas valsts bibliotēka tika dibināta 1919. Gadā, tas ir gads pirms agrā reformas, kad ļoti daudz Baltvāts pamet savus īpašumus, devās uz Vāciju vai kur citur. Tas ir laiks pēc Pirmā pasaules kara. Šo vēstures notikumu rezultātā ļoti daudz Latvijā bija tāds bezsaimnieku mantas. Cilvēki bija devušies bēgļu gaitās un atgriešanās nenoritēja tik ātri. Un šī bezsaimnieku manta tad nu arī nokļuva kādas īpašas komisijas rīcībā un tika veidots tāds fonds, no kā tapa visas pirmās gan reģionālās, gan arī šī Latvijas valsts bibliotēka. Un tas ir interesanti, ka pēc 100 gadiem tikai ir radusies šī interese uzmeklēt šīs grāmatas un sameklēt to stāstu par to kopumu, no kurienes šī grāmata nāk. Piemēram, Rīgas vēstures un senatnes pētītāja biedrības bibliotēka. Tā atradās, man par lielu pārsteigumu, tepat līdzās Latvijas Rādio virs Doma baznīcas krustēs, tātad man atlika tikai šķērsot Doma laukumu. Šobrīd šajās telpās saimnieko Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Tur tad man arī sagaidīja Janita Gailiša un ar tādu lielu entuziasmu, ar mīlestību mēģināja apstāstīt to geogrāfiju. Jo patiesību sakot, laikā šajās telpās bija pat divas bibliotēkas, tātad šī Rīgas vēstures un senetnes pētītāja biedrības bibliotēka un vēl Rīgas pilsētas biedrības bibliotēka.
Cik daudz mēs tagad Doma ansamblī vēl varam redzēt no tās neredzamās bibliotēkas vai kaut kas vēl ir saglabājies?
Protams, pati ēka ir saglabājusies. Bibliotēkas, teiksim, tādā nozīmē kā plaukti, kā vieta, nē. Tā atradās virs šīs krustējas un šajās telpās ir pavisam kas cits. Bet aptvert to plānojumu, kuri bijusi ieeja, kādi simboli bijuši virs šīs ieejas, jā, to arī Anita Gailīša stāsta šajā fragmentā.
Par to liecina no Jaunielas redzamais astrolāps. Ir sēkas zelmiņa.
Kas ir astrolāps?
Astrolāps ir milzīga liela tāda ažūra loda. Tas ir tāds astronomijas instruments. Un 18. Gadsimta beigās astrolāps kļūst par tādu zinātnes un mākslas tādu simbolu, emblēmu. Un tad šajā spārnā tieši arī iegūst telpas arī senatnes pētītāja biedrības bibliotēka. Tieši bibliotekas durvis Jaunielā 22 padomu laikos pārtapa par Baker Streetu 21, jo tur uzņēma slaveno filmu par Sherlock Holmesu.
Jā, līdz šai bibliotēkai tev atlika vien pāriet pāri Doma laukumam, bet es zinu, ka tu esi apbraukājusi arī daudz tālākas vietas, kur kādreiz atradās šīs bibliotēkas. Kādēļ tev tas bija svarīgi redzēt šo vidi?
Nu, tā bija mana stratēģija – uzklausīt stāstu un tad doties salīdzināt ar to, ko es varu ieraudzīt šobrīd. Un patiesību sakot, es ļoti tādu iedvesmu ķēru tieši no šiem kontrastiem, ka es esmu noklausīsies stāstu par to, kas tur bija, un es aizbraucu un redzu to, kas tur ir. Piemēram, Iecavas muižā. Iecavā es esmu 100 reizes braukusi cauri uz senās muzikas festivāliem, rundālē un tam līdzīgi, bet es nekad nebiju aizgājis līdz Iecavas muižai, tas bija labs stimuls. Muiža atrodas otrpus upē, mazliet nost no šosejas, un paradoksāli, bet Iecavas pils nav saglabājusies. Tā izrādās tika pārdota pa simbolisku samaksu, tā tika nojaukta un ķieģeļi tika izdalīta jaunsaimniekiem, lai celtu savas jaunsaimniecības. Bet ir saglabājies bibliotēkas korpuss. Un tas stāsts par to, kāpēc tika celts īpaši bibliotēkas korpuss ar milzīgiem pagrabiem apakšā, tas ir vispār nu, tāds romāna cienīgs. Un arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra pētniece Kristīna Zaļuma, kas ir viena no šīs izstādes iekārtotājām grāmatu pētniece, viņš šo stāstu arī izstāsta. Ierakstā. Bet tas, kas mums būtu jāzina, ka Iecavs Muižs von der Pālen dzimtas izveidoto bibliotēku 19. Gadsimta beigās tā tika ierindots starp top 10 bibliotēkām, privātajām bibliotēkām visā cariskajā Krievijā. Iedomājies, kādu tiešām kādu dārgumu, kādu grāmatniecības retumu koncentrācija bija šajā vietā. Tas, kas ir palicis no tā visa, pats korpuss ir, un it kā pagrabi, jo tagad tur ir uzcelt šim korpusam, blokus muzikas skola, un tā joprojām ir ļoti, ļoti rosīga vieta Iecavā. Tur bērni nāk un iet, un es lūdzu, vai es nevaru paskatīties, kur ir ieejušajos pagrabos, un man ieved toaletē. Toaletē zem izlietnes ir lūka, ja es vēlos, es varu rāpties lejup. Nu, kaut kā nesanāca man to izdarīt.
Izrādījās, ka viņi tiešām ceļ ļoti pamatīgu korpusu un roku pazemē. Un bija paredzēts, ka Kurzemes zemgales muižniecība visos dārgākās kolekcijas bibliotekas vedīs uz šo vietu. Pie darbiem tika nodarbināti ne latvieši, ne krievi, speciāli bija no Vācijas meistari ataicināti. Redzot, lai nezinu šo plānojumu vai vēl kaut ko, es nezinu. 8. Gadā viņi arī šo visu pabeidza. 8. Gadā Leonīds von der Pālins pats Romā aiziet mūžībā, viņš nespiedzīvo šo prieku, ka viņa kolekcija iegulst jaunā bibliotekas korpusa plauktos. To pārņem Sergejs von der Pālens, viņa dēls, un 15. Gadā īsi pirms nodedzināja pēc tam Iecavs Muižu, viņi paši atstāja Muižu, un viņš liek pārvaldniekam Grasam visu sapakot un aizvest uz Rīgu. Kolekcija nonāca Rīgā, Vīlandes ielā, dzīvoklis arī ir zināms, un to 20. Gadā iekšlietu ministrija pārņēma un nodeva valsts bibliotekai.
Klausoties raidījumus, man tāds romāna cienīgs stāsts šķita arī par Varakļānu Muižas bibliotēku un arī par tās izveidotāju grāfu Mihelu Janu Borhu. Vispār es saprotu, ka personības ir bijušas ļoti svarīgi šo bibliotēku izveidē.
Mihels Jans Borhs nudien nebija vienkārši vīrs. Viņš bija Polijas Lietuvas unijas diplomāts, Malts bruņinieku ordeņa kavalieris, 16 zinātņu un mākslas akadēmiju biedrs, un viņš pats personīgi, viņš diezgan daudz laika pavadīja Itālijā, no turienes arī nāk Borhu dzimta, viņš pats personīgi mēģināja izmērīt, ja es pareizi saprotu, Vezu vulkānu tiltu ar kaut kādiem mērinstrumentiem aprēķina ceļā un pats gandrīz gāja bojā. Un šīs bibliotekas veidošanā ir iesaistīts arī Pauls Bankovskis. Viņš diezgan daudz izstādēm ir sacerējis tekstus, es teiktu, rakstījis stāstus, ja, kas palīdz iejusties šajā vidē. Kas bija interesanti mūsu sarunas brīdī, Pauls Bankovskis nereiz nebija bijis Varakļānu pilī. Viņš tiešām paļāvās uz Kristīnas Zaļums stāstiem un nu, apgalvoja, ka iztēle ļoti spēcīgs instruments.
Mans pienākums ir pārvērst stāstā kaut ko, kas no vēstures ir palicis gaužam maz pāri. Šajā te gadījumā šīm astoņām tas, kas ir palicis, bieži vien nebūtu nav daudz, dažas grāmatas, daži ekslibri, kaut kādi zīmodziņi iespiest grāmatās. Aiz tā visa ir iespējams saskatīt kaut kādu lielu stāstu, līdzīgi tā kā, kad tu mežā ieraugi aizaugušu ceļu, tad tu vari nojaust apmēram, kur tur ir bijuši grāvi, kur tur ir bijuši kaut kādu uzbērumu, un tu saproti, ka tur kādreiz ir gājis ceļš. Iztēle ir ārkārtīgi spēcīgs instruments īstenībā. Ko gal gribēju piebilst, Borha gadījumā ļoti interesanta ir tā sajūta par centru un perifēriju, jo ir skaidrs, ka tajos laikos nu, tāds priekšstats pat provinci īsti nav pastāvējis. Un tu varēji atrasties Varakļānos un tajā pašā laikā nodarboties ar kaut kādu pasaules problēmu risināšanu, zinātni, sacerēt poēmas franču valodā. Tas ir kaut kas, kas ir pilnīgi atšķirīgs tajos laikos bijis nekā tas ir tagad.
Nu, es jau teicu, man bija ļoti aizraujoša vasara. Un tiešām brauciet uz Varakļāniem, brauciet uz Varakļānu pili, jo tur ir ārkārtīgi interesanti sienu gleznojumi, kurus pamazām arī ar Mākslas akadēmijas studentu spēkiem šobrīd mēģina atjaunot. Un es domāju, ka šī pils būs īsta pērle. Es nezinu kad, bet kaut kad būs, jo šie gleznojumi tur ir, tie tikai jārestaurē.
Nemazāk spilgts stāsts man šķita par Meijendorfa dzimtas laiku un arī par Mastraupas pils bibliotēku. Varbūt arī to tu vari ieskicēt.
Mastraupas pils atrodas otrpus upē pretīm turistu daudz labāk zināmajai Lielstraupas pilī. Šīm pilīm abām ir kopīga vēsture un gadsimtiem tur ir saimniekojas baronu van Rozen dzimta, bet tieši šīs bibliotekas veidošanās saistīta ar vēlāku laiku, kad pilī ienāk to nopērk Pēterburgas militāra persona diplomāta zinātnieku Meijendorfa dzimta. Un tas, kas man aizrāva faktiski visos stāstos, es gribēju saprast, kā vietējie zemnieki, vai viņi ir bijuši kaut kādā veidā iesaistīti tajā, kas notika šajās izsmalcinātajās muižu bibliotekās. Nu, piemēram, Varakļānos Mihāls Jānis Borgs, viņš nodarbojas ar ķīmijas eksperimentiem, viņam bija tāda slimnīca, kur viņš veica savukārt eksperiments medicīnas jomā ar vietējo ārstu palīdzību. Un tas, protams, viss vietējo mutējas apauga tādām nu, leģendām, ka viņš ir burvis, ka viņš spēja pirms dievkalpojuma, kad ļaudis netika pāri upei, radīt ledu uz upes ja, un tam līdzīgiem stāstiem. Šeit ir runa par Meijendorfiem, tas ir par daudz nesenāku laiku, līdz ar to arī šīs leģendas nav tik krāšņas, tas ir ļoti konkrēts, jo no Straupas izrādās nāk arī mūsu labi zināmais vēsturnieks Arvids Švābe, un tas ir ļoti interesanti, ka kungu prombūtnes laikā viņam bija atļauja viesoties muižas sēkā, un kad viņš ieraudzīja bibliotēku, viņš deva savu solījumu, ka viņam ar reiz būs tāda bibliotēka. Un ierakstā Kristīnas Zaļums stāstījumā mēs uzzināsim, kā viņam gāja. Viņš to zaudēja šo bibliotēku vienreiz un tad otrreiz veidoja atkal.
Man liekas īpaši, kad arī muižu bibliotekas un tai skaitā Mastraupa ir atstājusi tādas nenodzēšamas pēdas arī latviešu kultūrā, jo Arvids Švābes par savu bērnību raksta, ka viņš ir Mastraupas pilī un Lielstraupas pilī. Tad, kad īpašnieki nav bijuši uz vietas, viņam bijusi iespēja ielūkoties gan kolekcijās, gan tās grāmatas, apskatīt, kā viņš teica, tās pasakainī skaistās vēlna pasakas, kā viņš saka. Bet nu, viņa bērna sajūsma par šīm grāmatām, viņš teica, ka visu mūžu viņš ir alcis mēģināt atkārtot kaut ko līdzīgu savā dzīvē, un viņam arī ir izdevies, un viņš tiešām izveidoja diezgan bagātu savu bibliotēku, ko viņš kara laikā diemžēl pazaudēja, un viņš teica, bet es neatlaidos, es atkal ar lielu stāpu sirdī sāku no gala, un tā kā tās ir arī neizdzēšamas lietas, ko ir atstājusi šī te muižu bibliotēku kultūra arī latviešu dažādu zinātnieku, rakstnieku un dzejnieku sirdīs.
Es saprotu, ka vispār šīs izstādes veidotājām tas darbs savā ziņā tiešām bijis ir tā kā detektīviem dažkārt, lai saprastu, kā tā grāmata no tās neredzamās bibliotekas ir nokļūsi Nacionālās bibliotekas krājumā.
Es teikšu vēl vairāk, Kristīna Zaļuma tiešām ļoti drosmīgi rada dažādas nepierādāmas teorijas, pieņēmumus. Teiksim, kā Pelču bibliotekas grāmatas ir apzīmogots ar zīmoga AP, un no sākuma likās, ka tas ir grāmatas ejais zīmogs. Vēlāk noskaidrojas, ka tas ir Akadēmija Petrina Jelgavā zīmogs. Kā šis zīmogs varēja nokļūt Pelču bibliotekas grāmatās? Lūk uzdevums.
Tu teici, ka tev ļoti patika, ka šī simtgades izstāde tiek veidot no tāda negaidīta skatu punkta. Ja mēs mazliet vispārinam un parunājam par Nacionālos bibliotekas darbību šobrīd, cik radoši viņi strādā tavuprāt, cik moderni, cik radoši, kā tas ir?
Tad, kad es ieeju šajā ēkā, kur man nevienmēr patīk no ārpuses, bet man ļoti, ļoti patīk, ka mūsu Latvijas Nacionālās bibliotekas ēka no iekšpuses, man vēl joprojām, nu jau pagājuši cik gadi, pārņem tāds liels lepnums. Nu kā mēs varējām nezināt to, cik ļoti mums šāda ēka ir vajadzīga. Un mans dēls, 11 gadnieks, viņam bija paradums iet strādāt uz bibliotēku. Man liekas, ka viņš pat neizmantoja grāmatas, bet viņu iedvesmoja šī vide, internetu pieejamība, cilvēki, kas strādā līdzvērtīgi darbu. Man tas šķiet brīnišķīgi. Tas, ka tur notiek izstādes, man reizēm šīs izstādes liekas varbūt mazliet mēmas, ka tiešām prasās šo stāstījumu, bet arī gods kam gods tiešām komanda, kas strādā ap šīm izstādēm, viņi ļoti bieži piedāvā arī gan teātri izrādes, gan kolektīvu grāmatas lasīšanu, gan arī šīs izstādes ar ceļvežiem, starp citu būs īpaša programma arī skolām šai izstādē neredzamā bibliotēka. Es teiktu, ka ir vēl kur augt, bet tas, kas ir, tas ir brīnišķīgi.
Paldies, Anda, par sarunu arī par šo brīnišķīgo raidījumu ciklu.
Nu, paldies tev!